Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PD-ul nu ar accede în Parlament pentru că acumulează puțin peste 2%. Ce părere aveți despre aceste date?
Sunt o serie de organizații care se ocupă cu propaganda respectivă. Nu mă miroa deloc, sigur că ăștia care au organizat acest așa numit sondaj, ei cred că ar fi în stare să-l șteargă cu totul, cu buretele, dacă e posibil.
Ei fac trimiterile la respondenți, da, la electorat.
Un foaie verde, sigur. Noi știm, avem câteva așa numite case de sondaje care nu iese din birou și fac sondaje.
Dumneavoastră faceți asemenea cercetări și pe interior? Cunoașteți totuși care e realitatea dacă s-ar ajunge să fie un scrutin parlamentar anticipat?
Nu, există segmente de
alegători.
Există segmente de alegători. Segmentul de dreapta votează dreapta, segmentul de stânga votează stânga și noi avem segmentul nostru de alegători în centru stânga. Nu poate intra pro-Moldova, fiindcă ăștia au făcut. Eu mă aud după agențiile care publică aceste sondaje. Și ei își fac loc pe centru. Nu cred că ei sunt capabili. Nu au perspective politice aceste organizații care acum se pun la cale.
Dar vă întrebam, estimările dumneavoastră ce arată? Dacă s-ar ajunge la un scrutin parlamentar anticipat, cât ați acumula?
Eu cred că noi am trece pragul și am merge convinși mai departe.
Sincer, în actuala configurație, Parlamentul mai reprezintă votul exprimat de cetățenii Republicii Moldova în februarie 2019?
Acest Parlament a fost votat de populație.
Da, dar el a fost votat într-o altă conjunctură, într-un alt sistem electoral.
Refigurări, aceste treceri dintr-o tabără în alta, sigur că ele deformează, într-un fel, voința politică a unui parlament care a fost votat de populație. Sunt întrebări.
Unde sunt deputații dumneavoastră aleși în circumscripții?
Pe unii sunt aici la noi și alții sunt pro-Moldova.
Și atunci pe cine reprezintă ei?
Ei se reprezintă pe sine. Oamenii totuși au votat ideea Partidului Democrat, un partid moderat, un partid de centru, un partid care asigură dialogul în Republica Moldova, în Parlamentul Republicii Moldova, și Partidul Democrat a rămas același partid.
Lumea zice altceva, că PD-ul a fost votat pentru că Vladimir Plahotniuc a făcut presiuni, a șantajat multe autorități locale.
Și presiunile și șantajul, într-o măsură oricare, poate a influențat câteva procente, dar în rest oamenii au votat conștient. Nu cred că oamenii s-au dus și nimeni n-a spus că alegerile n-au fost libere, n-au fost corecte, n-au fost democratice și așa mai departe.
Câte s-au întâmplat în acest an și câteva luni de când au avut acele alegeri? Vladimir Plahotniuc a plecat, a fost creată o coaliție PSRM acum, a picat guvernul Sandu, s-a creat o altă majoritate parlamentară PDM-PSRM. Multe lucruri au schimbat situațiile.
Eu privesc chestia asta puțin așa mai sofisticat. Eu cred că nu este vorba numai de partidele sau persoanele concrete. Este vorba de o acumulare a experienței pentru Republica Moldova în general.
30 de ani toți acumulează experiență, domn Deacon.
Păi alte țări, cum se spune, că au umblat prin pustie de 40 de ani și au căutat adevărul. E păcat că noi nu ne învățăm pe propria experiență. Eu am spus-o și aici în studio, Partidul Democrat este singurul partid care are această experiență. Negativă, pozitivă, experiență care noi am trecut-o pe pielea noastră toți acești ani de zile. Și noi putem să facem o analiză și putem să facem concluzii. Scena noastră politică de astăzi este dominată de partide fără experiență. Partide care nu s-au împiedicat, care n-au suferit, care vin cu lozinci și ele trăiesc cu aceste lozinci. Populația stimulează apariția unor partide sau unor curente politice și mai departe. Partidele nu apar din senin. Puteți compara experiența alegătorului din Republica Moldova cu experiența alegătorului din Germania, din Franța, din Italia și mai departe. Asta este problema mare noastră.
Ținând cont de incertitudinea politică, PDM, își dorește alegeri parlamentare anticipate?
În anumite condiții, da.
În ce condiții?
În primul rând, după alegerile prezidențiale, eu cred că e inevitabil. În anumite condiții poate să apară dorința de a stimula alegerile anticipate. Pentru a sintroni condițiile alegerilor anticipate, trebuie să niște lucruri care să se producă în conformitate cu Constituția. Ce? Dacă Parlamentul, timp de 3 luni de zile, nu adoptă legi și dacă pică guvernul și timp de 45 de zile nu se numește un alt guvern. Atunci,
exact.
Președintele poate decreta alegeri anticipate. Noi am avut situația asta în 2001. Acum noi nu avem această precondiție, să-i spunem așa, fiindcă în Constituție e scris foarte clar că Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni din mandat a președintelui Republicii Moldova. Colegii s-au adresat la Curtea Constituțională. Bun, eu nu știu ce să spună Curtea Constituțională, având o formulă foarte clară în Constituție. Câteodată Curtea noastră demonstrează creativitate în așa fel că nici nu mai înțelege sensul Constituției. O să vedem.
Majoritatea parlamentară e una beton, așa cum s-a vorbit mulți ani la rând.
Cam s-a terminat cu betonul, vedeți că se frâmă betonul. Dar eu cred că logica evenimentelor, situația Republicii Moldova, nu ne permite ca oamenii serioși să vorbească atât de neserios despre darea jos a unui guvern, instalarea altui guvern.
Dumitru Deacov, poate să ne spună, există certitudine că majoritatea parlamentară va continua să sprijine guvernul și să continue mandatul acestei legislaturi?
Eu nu pot în condițiile de astăzi să-mi exprim certitudinea. Eu sper că acest guvern va lucra mai departe. Noi vom trece alegerile prezidențiale. Alegerile prezidențiale trebuie să producă în condiții de alegeri democratice, libere, ca noi toți și opoziția și guvernarea și instituțiile statului să asigure aceste alegeri libere și în urma acestor alegeri poate să apară situația. De fapt, două situații. Când acest parlament se consolidează și lucrează până la sfârșitul mandatului și când președintele nou ales va întreprinde toate măsurile ca să stimuleze alegerile anticipate. Asta poate să producă în cazul demisiei guvernului, la moment respectiv.
Dar cât de sigur sunteți că nu vă vor mai părăsi și alți colegi care ar putea să migreze către alte formațiuni parlamentare, așa cum s-a întâmplat?
Nu pot să bag mâna în foc, sigur, că eu prea serios privesc lucrurile ca să spun că uite, gata. Dar ar fi extrem de neserios vis-a-vis de soarta țării. Fiindcă în condițiile pandemiei, în condițiile crizei economice, în condițiile că noi avem o gaură în buget de 20 de miliarde și cifrele astea cresc de lună la lună, să ne permitem să demitem un guvern și să nu instaleze alt guvern. Cine o să discute cu noi? Ce fel de decizii? Guvernul nu poate aproba legi organice, guvernul în demisie. Cu guvernul în demisie nu discută niciun partener extern. Nu-ți dă bani, nu discut cu tine lucruri serioase.
Dar actualmente cu guvernul actual, cine discută?
Discută toată lumea. Poate nu există o dinamică, vizite și așa mai departe, dar acum cu vizitele cam s-a terminat, fiindcă nu există această circulație.
Și ideea că totuși Republica Moldova este aproape că un stat izolat nu ar avea dreptul la viață?
Nu e chiar așa. Oamenii serioși, instituțiile serioase, țările serioase nu privesc o țară văzând acolo numai un guvern. Da, poate să existe pretenții față de un guvern, dar în afară de guvern există populație, există țară, există un factor important. Această Republică Moldova, cât de mică ea, trebuie să fie o zonă de securitate pentru această colțișoară a Europei. Și de aceea destabilizarea situației chiar într-o astfel de țară, nu cred că există interese din partea cuiva.
Republica Moldova are nevoie de bani, de asistență din exterior.
Toate țările acum au nevoie de bani.
Bruxelles-ul pare că ezită până nu își face tema de acasă Republica Moldova. Guvernarea n-are cum să ofere cea de-a doua tranșă a asistenței macrofinanciare.
La Bruxelles există mai mulți patrioți a Republicii Moldova decât în Chișinău sau decât așa undeva pe aici colo. Mai mulți patrioți, mai mult retrăiesc pentru Republica Moldova, doresc să sprijine
mai
Republica
poate accesa
Moldova.
Republica Moldova acești
eu
bani?
Cred că da, eu cred că a doua tranșă o să vină, da.
Când?
Este o întrebare, când? Eu cred că
trebuie să votați.
Iată zilele astea trebuie să votăm și această lege de care se vorbește foarte mult și în practic noi îndeplinim toate condiționalitățile.
Când vă convocați în ședință?
Trebuie toți deputații să mai dea o dată testele.
Să fac testarea, da, pentru COVID.
Da, să fac testarea și cred că săptămâna viitoare o să avem ședință parlamentară.
Și de ce a devenit buclucaș această lege privind ONG-urile?
Eu am impresia că ea n-a fost citită atentă chiar de autori. Sunt câteva lucruri mărunte, sunt câteva prevederi care om liniștit,
nepolitizat. Spuneți-le care sunt aceste aspecte.
Cu înregistrarea organizațiilor neguvernamentale, că ele au dreptul să-și ia orice denumire, orice siglă. Sunt chestii, nu putem să ne trezim cu organizații din astea, care toată lumea nu le dorește la dânsa acasă, dar în Moldova poate să apară. Dar eu cred că trebuie să privim lucrurile liniștit. Noi am avut chiar acum ședința fracțiunii, am discutat.
Și care va fi poziția
fracțiunii? Am avut discuții cu socialiștii da părerea noastră diferă la unele articole, dar am auzit și declarațiile care s-au făcut și de prim-ministru și de președinte. Eu chiar le-am spus la o discuție care am avut-o în cadrul coaliției că legea este votată în prima lectură și între prima lectură și a doua lectură este responsabilitatea Parlamentului și n-are treabă cu chestia asta prim-ministru. Dacă prim-ministru nu era de acord, trebuia să o recheme în guvern și să o re...
Dar proiectul acestei lege a fost elaborat pe timpul guvernului Filip.
Da, dar a fost elaborat așa cum unele proiecte au fost elaborate de societatea civilă, repede, am vrut să fim foarte patrioți, foarte ascultători Europei și mai departe. Și iată, s-a primit așa că când te uiți acum mai atent, privești să leacă lucrurile...
Igor Dodon a zis că dacă se votează această lege... O să-l citesc pe șeful statului care zicea că decât să se voteze o asemenea lege, mai bine să renunță la tranșa a doua a acestei asistențe macrofinanciare.
Eu cred că domnul președinte s-a grăbit. Eu cred că, da, există și noi avem unele temeri, dar noi avem prevedere în alte legi, dacă vorbim, de exemplu, de finanțarea organizațiilor neguvernamentale. Este o temere. Eu am vorbit cu câțiva colegi din România, de exemplu, care au fost solidari cu noi, exprimarea unor îndoieli. Dar eu cred că noi trebuie să trecem acum în lectura a doua. Eu vreau să vă spun că Bruxelles este cu mult mai receptiv. Noi am vorbit și cu reprezentanța de aici la Chișinău. Ei sunt gata să accepte careva mici precizări sau modificări, însă să nu fie pe poziții principiale. Eu cred că noi vom vota și eu cred că această lege sau până la urmă angajamentele care le-am asumat le vom respecta. Pe urmă o să vedem, viața o să ne arăte cum o să funcționeze această lege, nimeni nu ne încurcă, să vedem cum funcționează și să introducem careva modificări.
Și credeți că banii mai pot fi obținuți din partea Uniunii Europene? Ne referim la cea de-a doua tranșă.
Eu vreau aproape să-mi exprim convingerea că această doua tranșă va veni.
Poziția PD este ca să voteze această lege doar dacă se facă careva retușări, asta înțeleg.
Nu, PD-ul era gata să fie foarte flexibil la examen și de fapt a fost și flexibil. Există vreo 60 de amendamente, dintre care vreo 40 sunt formulate de organizațiile neguvernamentale, nu de socialiști, nu de PD. Socialiștii, apropo, au... Îmi pare că la momentul de față au avut un singur amendament. De partidele de opoziție există amendamente. Trebuie să le examinezi? Sigur că da. Noi nu putem să intrăm în lectura a doua, așa cum insistau unii colegi din opoziție, să nu examinăm. Poziția partidului și fracțiunii noastre este ca noi să votăm acest proiect de lege. Și vom încerca să-i convingem pe socialiști să nu vină cu amendamente care să distorsioneze conceptul inițial al legii.
Pe moment, cine are de câștigat din această alianță PSRM-PD? Socialiștii sau democrații?
Nu există partid care să nu dorească să guverneze de unul singur. Noi, din păcate, am avut această experiență numai în condiții specifice, din 2016 până în 2018, aproape singur. Dar nu avem mandatele suficiente. Dacă nu ai mandatele suficiente, trebuie să fii pregătit să poți discuta, dialoga cu partidele prezente în Parlament. În afară de Partidul Democrat, nu prea avem partide cu această experiență de dialog și nu întotdeauna ești fericit să faci coaliție cu un partid sau altul. Nu întotdeauna ești fericit să accepți careva concesii, dar lucrul ăsta trebuie să-l faci.
Dar dacă PD-ul ar fi în opoziție, ar avea aceeași poziție pe care o exprimați astăzi?
Acum? Noi am vrut să fim în opoziție. Eu de la tribuna Parlamentului am spus de câteva ori, noi dorim să fim în opoziție. Domnilor, ați făcut, istoria a vrut să fie așa, să faceți coaliție de guvernare. O trebuie să guvernați. Da, și îmblați și vă bociți acum.
Dar guvernul Sandu a fost dat jos inclusiv cu votul PD-ului.
Guvernul Sandu a vrut să plece în opoziție și a realizat acest deziderat. O bună parte din colegi prezenți în Parlament, din blocul acum, nu știau de această asumare răspundere, nu erau pregătiți.
Dar dacă nu erau voturile suficiente, inclusiv ale democraților, guvernul avea să-și continue mandatul.
Da, doamnă Valentină, dar partidele în Parlament nu sunt organizații de binefacere. Erau două partide la guvernare, s-au certat între dânșile. Ce face opoziția? Opoziția se folosește de această gâlceavă între dânșii. Partidul Democrat a fost lovit și din stânga și din dreapta, da? S-au petrecut alegerile locale. Ce spuneau cei de la acum? Că noi nici într-un caz nu facem coaliții cu Partidul Democrat. Facem cu socialiștii. Păi noi ce trebuia să stăm și să privim? Iată când a apărut această oportunitate, am votat. Am votat și din cauza că nimeni n-a venit să ne roage să venim la guvernare. E normal ca primul ministru în exercițiu, care știe că mâine poate fi votată demisia guvernului, să vină să spună, stimați colegi, noi vrem să continuăm actul de guvernare. noi vrem să mergem mai departe. Noi vă propunem, ca să nu votați, noi vă propunem 4 funcții în guvern, veniți împreună cu noi să guvernăm. Așa era normal. Lucrul ăsta nu s-a produs. Cu deputații am discutat. Nu avem nicio problemă. Noi și astăzi discutăm cu deputații. Dar altceva este când un partid dorește să construiască o opoziție. Ia uitați-vă câte declarații se fac în legătură că noi toți vrem guvernul jos. Bun, domnilor, vreți guvernul jos. Spuneți cum puneți în loc un alt guvern.
Asta e și problema.
Atunci, de ce faceți demagogia asta? Că dăm jos.
Domnul Năstase a anunțat că PPDA și-ar asuma guvernarea, inclusiv să meargă în fruntea guvernului reprezentantul lor și că
și
ar avea pentru fiecare funcție câte 2-3 persoane.
Auziți chestia asta și muriți de fericire.
Ați susține un asemenea guvern?
Nu, dar dumneavoastră puteți o declarație
domnul
politică?
Domnul, eu nu sunt deputat.
Eu nu sunt politician,
eu vă întreb. Iată, da. Dumneavoastră ați spus că Maia Sandu n-a venit să vă ceară sprijin atunci când a picat guvernul.
Eu declarația asta o înțeleg, eu declarația asta o înțeleg că nu se există niciun fel de nou guvern. 4 entități trebuie să voteze un guvern, da? 4.
Trebuie să fie 50 plus 1 voturi.
Da, trebuie să fie 50 plus 1. Să dai jos un guvern e mai ușor. Ai făcut o moțiune de cenzură, ai votat-o și gata. Ca să votezi un nou guvern, trebuie să anunți crearea unei coaliții. Și 51 de deputați trebuie să-și pui semnătura. Și trebuie să meargă aici 51 de deputați cu semnăturile lor, să meargă la președinție cu propunerea unei candidaturi la funcție de prim-ministru. Spuneți, vă rog, din partea cui o să fie acest candidat? Din partea doamnei Maia Sandu, din partea lui Năstase sau din partea lui Candu sau din partea lui Șor o să fie candidatura primului ministru? Ei toți o să pună semnătura că noi partidele cu tare, am format o majoritate parlamentară. Ce nu e clar că nu.
Doamna Sandu atunci a spus că cu deputații din Promodova și din Partidul Șor nu face niciun târg, nicio înțelegere.
Atunci ce nu e clar pentru toată lumea? Atunci hai să ne căutăm de treabă. Eu înțeleg că partidele în opoziție se pregătesc, au candidații lor la alegeri. Oameni buni, eu mă adresez. Hai să creăm condiții bune, civilizate, pentru alegeri libere și democratice. Și veniți cu un mesaj. Cum vedeți voi viitorul acestei țări? Și tu dacă ai 7 mandate sau 11 mandate sau 12 mandate, spune cu cine dorești tu să construiești acest viitor. Și atunci lumea o să înțeleagă. O să voteze pe asta sau pe celălalt. Eu sper că o să ajungem și noi ca să facem politica asta în văzul lumii și nu o să facem declarații de astea de ochete, fiindcă dacă eu sunt opoziție, eu numai decât trebuie să pledez pentru demisia acestui guvern în condițiile actuale.
Ce ziceți?
Acum noi avem un guvern.
Cum se descurcă cu aceste crize?
Bun, noi putem să avem pretenții, puteți formula aceste pretenții, puteți veni cu idei, puteți veni cu propuneri, dar este un guvern funcțional și un guvern care este capabil să iei decizii și un guvern care trebuie să răspundă la urma urmei pentru ceea ce s-a făcut sau ceea ce nu s-a făcut în această perioadă.
Domn de acord.
Și atunci, tu,
indirect,
candidat din opoziție, vii în campanie electorală și ai toate ingredientele. Demisia unui guvern este și ar trebui să fie convenabilă domnului Dodon, din punct de vedere politic. Fiindcă Dodon peste o lună de zile spune, uitați-vă domnilor, au dat un guvern capabil, funcțional și au pus un guvern care se mănâncă între dânșii, format din 4 partide, nimeni nu poartă răspunderea, toți se dau la o parte și iată ce o să producă. În 2 luni de zile nu rămâne nimic din acest guvern.
Apropo, PD o să-l susțină pe Igor Dodon la prezidențiale?
Noi o să avem candidatul nostru.
O să rămână Pavel Filip, candidatul PD-ului?
Eu cred că domnul Filip trebuie să-și asume această responsabilitate, să candideze și să reprezinte partidul.
Poate să existe o înțelegere tacită între PD și PSRM ca să candideze domnul Filip, dar sprijinul să-i fie oferit domnului Dodon. Așa s-a întâmplat în 2016.
Nu, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Eu cred că noi trebuie să mergem cu candidatura noastră. Adică să executăm voința partidului. Nu că eu cred sau cineva crede.
Dacă mergeți cu candidatura dumneavoastră, trebuie să estimați și șansele ca să câștige.
O să estimăm șansele. Poate o să găsim altă, poate domnul Filip o să propui alt candidatul sau partidul o să consideri.
Dar pe moment credeți că Igor Dodon are șanse să obțină al doilea mandat?
De ce nu? Sunt 3-4 candidați care au șanse reale.
Igor Dodon ar avea șanse să obțină mandatul încă pentru un termen?
Da. Sigur, da.
Și încotro ar merge Republica Moldova?
Păi bun, asta e altă întrebare. Eu cred că în a doilea mandat, dacă domnul Dodon câștigă alegerile, Dodon va fi cu picioarele pe pământ și mai moldovean, mai european, mai... Asta fiindcă când vii pe o anumită pistă politică, ești nevoit să iei în considerație chestia asta, fiindcă la noi care e problema? Problema nu numai a partidilor, dar și a segmentului de alegători. Noi avem un segment de alegători care are niște preferințe. Și atunci partidele politice ai schimbat piesa, ia uitați-vă pe dreapta, nu-i tot așa? N-are importanță cine, cum îl cheamă pe liderul politic. Liderul politic trebuie să reprezinte acest segment de alegători. Și atunci oamenii ăștia se duc și o votează. Pot să pui acolo și nu vreau să exagerez.
Da, apropo, acele imagini video cu Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc și cu punctul neagră, ce impresie v-au lăsat?
Proastă. În primul rând, și domnul Plahotniuc nu era ultima persoană în Republica Moldova la momentul respectiv. Cine dintre aceștia trei știa că cadrele astea se filmează? În orice caz, nimeni nu știe ce a fost, ce era acolo în sacoșa, ce noi putem să ghicim. Eu l-am auzit pe domnul Stăianoglu că o să fie destul de complicat, dar trebuie interogați persoanele respective, duci și caute, duci și interoghează în orice caz pe ceilalți doi.
PSOS a vorbit că anumite formațiuni politice sunt finanțate fie pe interior, fie din exterior, cu bani netransparenți, cu sume mari.
Păi iată, aici trebuie să ne concentrăm atenția și eforturile noastre, chiar iacă această lege care vorbim cu ONG-urile. Ele pot fi finanțate din exterior, dar eu consider că este destul de problematic că aceste ONG-uri din aceste finanțe care vin din afară să poată finanța partidele politice. Eu cred că este o problemă. Și finanțarea din exterior, eu vreau să vă spun că Partidul Democrat, bun, cu excepția 2-3 ani de zile, Partidul Democrat n-a fost un partid alintat din punctul de vedere a finanțelor.
Dar, în schimb, acești 3 ani de zile au acoperit tot mandatul de când există Partidul Democrat.
Cât eu am fost președinte Partidului Democrat, eu vă jur, eu vă spun absolut sincer, n-am luat nici o rublă rusească, nici un dolar american, nici un leu românesc. A fost o finanțare numai din partea activiștilor de partid. Și iată, am revenit la această situație. Da, e greu, da, e complicat, fiindcă când ai în jur și lângă tine partide care sunt finanțate, și noi acum avem partide care sunt finanțate și din Occident și din alte părți. De ce? Trebuie să încercăm toți ca să creăm reguli foarte transparente.
Dar care sunt partidele care sunt finanțate din Occident?
Nu mă provocați.
Păi dacă ați spus, de-a mă duceți gândul până la capăt.
Nu, eu cred că sunt și eu cred că o să fie finanțarea aceasta în perioada care urmează campanie. Eu nu văd o tragedie. Eu vreau un singur lucru.
Dar cum vine această finanțare aceasta din exterior?
Să fie transparentă, să fie luată la evidență, să fie informată Comisia Electorală Centrală și în felul ăsta să fie toată lumea la curent cu metodele de finanțare.
Colegii dumneavoastră din Parlament spun că pe moment șeful statului Igor Dodon ar fi frâna dezvoltării Republicii Moldova, frâna spre UE, frâna spre România și viteza maximă spre Federația Rusă.
Puțin exagerare este aici. Hai să fim serioși. Nu poți să fii numai, cum ați spus dumneavoastră, a Federației Ruse.
Viteza.
Da, viteza, numai stimulat din Federația Rusă. Hai.
Domn Deacu,
guvernul actual
Igor Dodon,
este
în calitate de șef de stat, nu a reușit să facă în 4 ani o vizită la București sau la Kiev.
Și noi nu trebuie să ne bucurăm. Noi trebuie să încercăm să corectăm această situație.
Nu, dar a fost
și
de peste 20
Dodon,
de ori în vizită într-un an la Moscova și să nu meargă niciodată la est sau la vest de Republica
Moldova.
Păi
trebuie
Moldova
să mergi de când ești invitat. Iată, acum am auzit de la București că niciun caz nu trebuie să creăm condiții ca să vină cineva de la Chișinău. Este
dar
dumneavoastră
ați spus că Moldova nu e izolată pe plan extern.
Păi există dialog cu Bruxelles, se discută, se coordonează, din câte știu eu, din discuțiile cu ministrul de externe, cel puțin.
Ministrul de externe, da, l-am văzut că a discutat inclusiv cu ambasadorii acreditați în Republica Moldova și acolo a promis domnul Țulea că va face tot ce îi stă în puteri ministerului ca să poată convinge deputații să lichideze restanțele pe care le are guvernarea în raport
și
cu
și Ministerul de Externe
Bruxelles.
Are un rol foarte activ în această chestiune. A fost prezent la câteva ședințe de noastre, a insistat foarte mult. Eu știu că nu există zi în care Ministerul de Externe să nu aibă dialog cu instituția Comisiei Europene.
Dacă ar fi pe scurt să ne spuneți prioritățile actualei majorități parlamentare, care sunt?
O subedenie?
Când vorbim despre toate, nu se întâmplă nimic.
În fiecare zi. În primul rând, să menținem controlul asupra situației pandemiei. Ia uitați-vă ce se face.
De ce crește numărul atât de vertiginos?
Păi din cauza că am vrut să fim buni. Din cauza că noi moldovenii nu suntem disciplinați. Și asta e mare secret Eu vorbeam cu niște cunoscuți în Franța, în Italia, încearcă și mergi mai mult de 20 de metri de la casă. Ia uitați-vă de una...
Dar cetățeanul simplu ia exemplu tot de la politicianul din fruntea țării. Dacă politicianul nu poartă masca, dacă nu respectă distanța socială, dacă nu respectă el măsurile pe care le impune cetățenilor, cum să,
iată, asta e o
să ajungă la această cultură,
asta e o problemă,
la această responsabilitate?
O problemă a noastră comună. Ce înseamnă democrație? Democrație e bine. Nu îmi trebuiește disciplină, nu îmi trebuiește organizare,
deci
nu îmi trebuiește responsabilitate.
O prioritate.
Și iată, lucrurile astea noi nu le avem.
Să iasă Republica Moldova din această criză epidemiologică, sanitară. Alte priorități care sunt?
Păstrarea unui dialog constant cu partenerii noștri strategici. Alte priorități este ca noi să rezolvăm problemele sprijinului, fiindcă noi avem practic toate categoriile de populație, de mic business și așa mai departe, cu mari probleme. Americanii au scos trilioane.
Nu sunt bani.
Nemții au scos trilioane. Noi
în
n-avem
vispieria statului bani nu, asta înțeleg.
Da.
Creditul rusesc va fi renegociat?
Eu l-aș renegocia.
Când ar putea să ajungă banii?
Eu nu știu, eu nu știu.
Federația
în care stare suntem noi? Eu socot că s-au făcut foarte multe speculații atunci când a fost votat în Parlament acest credit. Nu era el chiar așa de cum s-a prezentat lucrurile. Sigur că trebuie să căutăm soluții. Trebuie să discutăm mai activ cu partenerii noștri europeni. Partenerii noștri europeni sunt gata. Sunt dispuși să discute absolut serios. Nu stau ei să uite ce declarație a făcut Chicu dimineața și așa mai departe. Hai să fim serioși. Dar noi trebuie să realizăm programul ăsta.
Dar de ce credeți că nu sunt urmărite declarațiile care se fac de primele persoane în stat?
Unii trebuie să se iau, dar lumea nu leașănă când ascultă. Asta noi aici suntem așa de emoționali.
Dumneavoastră sunteți în politica moldovenească de la începutul și până în ziua de astăzi. Știți foarte bine că politicienii, cei care fac declarații neadecvate, sunt taxați. Și pentru aceste declarații nu are de suferit doar imaginea politicianului, dar al întregii țări, pentru că ei reprezintă țara.
Păi da, asta trebuie să înțeleagă politicienii, asta trebuie să înțeleagă alegătorii noștri, că trebuie să taxați.
Dumneavoastră ați vorbit cu domnul Chicu, mă refer la majoritatea parlamentară, atunci când, după ce a făcut declarații...
Am vorbit și am spus și public și chiar am spus că îmi pare rău. Nu trebuie un prim-ministru să reacționeze la declarația unui deputat. Deputații sunt mulți, prim-ministru e unul. Fiindcă unii deputați, de cei care este vorba, Mureșan, a făcut foarte multe declarații nu prea loiale Republicii Moldova și nu prea loiale altor partide decât partidul pe care el îl reprezintă. Și este un lucru nu prea cinstit, chestia asta.
Domnul Mureșan a spus foarte clar că el a repetat exact ceea ce cere Comisia Europeană, Parlamentul European.
Dacă domnul Mureșan era român și se gândea la perspectivele relațiilor moldo-române și aprecia că trebuie să păstreze o anumită decență și anumit climat, eu cred că el nu făcea chestia asta. Dacă nu venea cu biletul de partid în buzunar aici. Dar nici reacția n-a fost adecvată. Adică dacă ai spus-o, trebuie să-i răspunzi domnului Mureșan, dar să nu te extrapolezi dincolo. Adică să nu vorbești de România în termenii ăștia. Eu cred că îi pare rău și eu am înțeles la domnul Chicu că în discuția cu ambasadorul că da, a fost o interpretare eronată.
Mereu, așa se spune că...
Nu, bun, important este să facem
cineva
concluzii.
Cineva tălmăcește, nu...
Important să facem concluzii și să nu repetăm.
Ca să tragem concluzie, dumneavoastră ziceți că actualul guvern va supraviețui până la alegerile prezidențiale, cel puțin?
Eu cred că Republica Moldova are nevoie de un guvern lucrativ, de un guvern care este capabil să ia decizii serioase în perioada care... ne așteaptă și este un guvern care trebuie să asigure alegeri libere, democratice și civilizate.
Și că majoritatea parlamentară se va menține grămăjoară ca să aibă susținere executivul?
Eu asta îmi doresc. Eu nu știu care o să fie, dar Republica Moldova o să aibă de câștigat dacă își va păstra. În rest, competiția partidilor, candidaților, poftim.
Și că alegerile prezidențiale vor avea loc pe 1 noiembrie. Ați renunțat la ideea pe care insistați altă dată că președintele trebuie să fie ales în Parlament?
Eu sunt convins că noi mai devreme sau mai târziu o să revenim asupra chestiunii date.
Președintele, s-a testat cumva...
Președintele trebuie să fie...
pulsul din societate prin acea declarație?
Nu. Pulsul în societate la noi e foarte... El este influențat și de dispoziția de ieri și de ce se întâmplă cu coronavirusul.
Dar dumneavoastră ați urmărit un scop să vedeți cum se reacționează la idee.
Eu reiesc din experiența pe care noi am trăit-o toți acești ani. Republica Moldova are nevoie de stabilitate de lungă durată și eu consider că un președinte trebuie să fie președintele tuturor și președintele care împacă lumea, președintele care este o punte între guvernare și societate, între guvern și parlament și celelalte. Un președinte ales în condiții de populism, dar alegerile întotdeauna sunt populisme, și un președinte care este lider de partid și care ține la partidul lui, întotdeauna o să divizeze societatea și întotdeauna o să creeze probleme. Liderul de partid trebuie să lupte pentru funcția de prim-ministru.
În 2016 ați spus că ați votat-o pe Maia Sandu la funcție de președinte. Acum, dacă în turul 2 rămâne...
În turul 2 l-am votat pe domnul Leancă și în turul 2 l-am votat pe Maia Sandu.
Și acum în turul...
Și Maia Sandu a votat-o ministru.
Și acum în turul 2, dacă se ajunge să fie Maia Sandu și Igor Dodon, cui dați votul?
Acum o să vedem. O să vedem care, cum o să reprezinte, cum o să își anunțe programul de guvernare, cât de civilizat o să fie. Eu vreau să votez...
Președintele nu are program de guvernare.
Eu vreau să votez un președinte care să împace în sfârșit această țară. Eu vreau să am un președinte care este și a meu, nu numai a lui sau a partidului cutare. Eu vreau ca în Republica Moldova să fie un președinte care toată țara. Eu vreau ca noi când petrecem un președinte după a doilea mandat, toată țara să-i spunem mulțumim. Că ești tu de dreapta, că ești de stângă, că ești pro-român, că ești pro-rus, n-are importanță.
Ce notă puneți mandatului domnului Dodon?
Alegătorul o spun. Vreau acum să fiu cât se poate de neutru. Eu o să pledez pentru candidatul Partidului Democrat.
În primul tur, în al doilea tur, situația se schimbă radical.
Nu sperăm că o să fie candidatul nostru în turul 2.